Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Kjersti Hobbel, som administrerende direktør I Nille. Hun har også en solid track record som leder. Da Kid Interiør var I ferd med konkurs, ble hun hentet inn og snudde virksomheten, og det samme skjedde med Nille. Ble hun også hentet inn av DNB, og har nå snudd skuta. Og det jeg superkjære på hvordan hun har fått det til. Og dere har jo hatt tøffe år I Nille før du kom, men de siste årene har det gått utrolig bra. Kan ikke du kort fortelle, altså, hvor var dere da du startet, og hvor dere I dag?
Det kan jeg gjøre. Jeg startet 1. oktober 2018, og DNB overtok selskapet I mai 2018. Og da lå egentlig Nille med det vi kan kalle en litt sånn brukket rygg, og var utdatert, og ja, kundene handlet der, men bare fordi det var så billig at du kunne nesten ikke la være. Og hvis du selger ting alt for billig, og kanskje med litt dårlig kvalitet, så det går I hvert fall ikke bra. I sum over tid så går ikke det bra. Men det som gjorde at DNB valgte å overta selskapet var at Nille alltid har vært et selskap før det gikk dårlig, som har levert gode, stabile resultater og vært en godt sted å jobbe. Da. Så det man gjorde en analyse på I DNB var jo å se på at gitt at man får drifta det riktig, gitt at det liksom, man bygger ting opp igjen, stein for stein, så må det være muligheter her for å ta tilbake den posisjonen Nille hadde.
Hvis det går bra, hva grunnen til at det går dårlig?
Ja, det er veldig enkelt egentlig å forklare, ja. Tenker jeg. Fordi I retail, altså I handel, så det sånn at du kan godt snakke om kunder og kundelojalitet, men hvis ikke du relevant med det du skal selge, hvis du bommer på en kolleksjon, selv Nike, hvis Nike bommer på en kolleksjon og folk ikke vil ha det, så får du ikke solgt varene, altså det bare litt sånn der, det hjelper ikke hvor billig det fordi folk vil ikke ha det. Og sånn var det litt I Nille, de hadde hatt forskjellige eiere de siste 10 årene, og de siste eierne som var et engelsk investeringsfond, de kunne ikke de norske kundene og forbrukeradferden, og var vi nordmenn, eller norske kvinner særlig da, liker å handle, så de bomma jo på vareinnkjøpene, og så bomma de I måten du presenterer varene på. Og det skal egentlig ikke mer til, det høres veldig banalt ut, men hvis du bommer mange nok ganger, så blir du sittende med et varelager som ingen har lyst til å kjøpe, og så må du prisdumpe det, og da synker jo varens verdi I hodene våre. Altså det liksom, hvis det blir så billig, så det ikke verdt noe. Det ingen som vil kjøpe, det blir bare ræl. Og da blir det en sånn ond sirkel, og så får du et for høyt varelager, dårlig omsetning, og så får du press på likviditeten, og da kan du ikke betale forpliktelsene dine, hverken på lån og renter, eller husleier og lønninger.
Men bomma de på verdiforslaget, eller bomma de på innholdet I verdiforslaget? Som vi
snakket om? Jeg tror de bomma på innholdet I hovedsak. Et godt eksempel jo for eksempel at til påske I Norge så kjøper vi gule lys, og det kunne ikke de fatte og begripe at man skulle kjøpe en gule lys, for det gule lys ikke noe pent, og det kan vi kanskje være enige at det I og for seg ikke så pent, men til påske I Norge så det gule lys det gjelder. Og hvis ikke du har det, så mister du masse omsetning, ikke sant?
Men det høres jo veldig uproft ut. Var det veldig uproft, rett og slett?
Det var ikke uproft, de hadde jo kjempestyringssystemer og masse konsulenter fra McKinsey og alle de store. Men hvis ikke du kjenner markedet ditt, og det litt sånn, uansett hva du skal selge eller drive med, hvis ikke du kjenner markedet ditt og kan det godt nok, så tror jeg det fort gjort å bomme. Og her satte de inn mye utenlandske folk som skulle da drifte en norsk retail-kjede I Norge. Det hadde jeg kanskje ikke gjort hvis jeg var de.
Nei, men er det kulturelle forskjeller, tror du? Tror du det er det som...
Ja, det kulturelle forskjeller. Blant annet han som hadde ansvaret for butikkdriften og spacingen I butikk, han kommer jo fra England, hvor du har lite varer, hvor det liksom eksklusivt I butikken, og det ikke Mens I Norge så det varetrykk som selger. Det må være nok varer for at vi nordmenn skal respondere på det. Helst I kombinasjon med et godt tilbud. Og så da kom nordmenn inn I en butikk som ikke var spennende, det var ingen skattejakt, det var ikke noe å gå og lete etter, og ingenting som du fikk lyst på, fordi veldig mange av oss, selv med unntak av kanskje dagligvare og andre helt nødvendige ting for å leve, så har de fleste av oss det vi trenger, men det liksom det vi får lyst på å bli inspirert av. Og når det momentet forsvant I butikkene, også da kombinert kanskje med varer som ikke nordmenn helt så verdien av, så går det veldig fort gjerne veien.
når du kommer inn, eller det du har bestemt deg for å ta over Nille? Altså, hvor fort ser du disse tingene her?
Da, jeg hadde jo noen måneder før jeg fra banken spurte om jeg kunne ta jobben til jeg begynte, så da var jeg jo ute I Nille-butikkene, og jeg ble jo litt sånn, jeg bare tenker, folk flest folk flest da, sånn som jeg har lært I det siste valget også. Men de fleste av oss ganske vanlige mennesker, med, og liker å gjøre en god deal, og vi synes, og har de samme behovene. Og når jeg gikk I Nille-butikkene da, så var det veldig lite jeg kunne egentlig fikk lyst på, kunne tenke meg å og kjøpe, og da tenkte jeg sånn at ok, jeg synes ikke det var så veldig bra, og likevel så omsatte man jo for x antall kroner, men man tjente ikke penger, så tenkte jeg bare at ok, bedre sortiment da, kjempemuligheter, et hav av muligheter til å gjøre bedre, og til å endre på ting. Eneste jeg var redd for var om Nille som konsept hadde gått ut på dato og ikke var relevant lenger. Det det ikke, så lenge du klarer å fylle det med gode, fine varer.
Ja, for det det, jo, for det det du, altså en ting jo både det du faktisk gjør, altså med å fylle det med varene, og så målet at det skal flytte noen posisjoner inn I hodene til folk.
Ja.
Ikke sant? Og hvordan det? Det?
Ja, det er alltid veldig vanskelig å bygge nye verdier I en etablert merkevare. Det å løfte Nille fra å være bare lavpris, og litt sånn plastikk og liksom billig ting, til å være verdi for pengene, at det klokt å handle på Nille, at du får fine ting som du har behov for, og som har en god kvalitet, og som vi kan liksom stå for. Og det tar litt tid å utvikle sortimentet og endre det, og så tar det enda lenger tid å få hodet mitt som forbruker og kunde til å skjønne at nå Nille noe enda mer. Så, men det en veldig fin jobb å gjøre, og det en jobb som gjør folk som jobber I Nille også stolte av å jobbe I Nille.
Ja. Altså når du, altså man gjør noen grep, og så håper man at det skal fungere. Ja, på måte, du vet
du må mer enn å håpe. Ja, ja. Du må vite at det fungerer, eller du må ha tro på at det fungerer.
Ja, du må tro på det, men du vet, altså det jo masse eksterne faktorer, liksom, men du, det du kan gjøre det du kan gjøre på det, ikke sant? Hvordan det å stå I det? For det veldig lett, på en måte, når du gjør noen grep, og så funker det ikke med, umiddelbart, og så, vi må finne på noe nytt. Har du noen refleksjoner rundt akkurat det der?
Ja, altså, det som viktig at du må, det hjelper å være litt enkelt skrudd sammen, det mener jeg at jeg og det jeg aldri, hvis jeg først har funnet ut at dette her klokt, så må du ha sånn tro på det, at du faktisk har steierevne nok til å se at det virker. Og så må du kanskje justere, sånn finjustere, men du kan ikke endre strategien din fullstendig. Det jo det som gjør at det går til helvete på første klasse, det at du endrer strategien for ofte, I stedet for at du har tro på den strategien, at du har tenkt godt nok igjennom på hva du gjør. Og da handler det om å ha steierevne og få folk til å gå I samme retning da, mot det samme målet. Så det å sette kvalitet, som, altså god kvalitet og verdi for pengene som den øverste målsetningen for hva kundene skal møte I Nille, det har vært utrolig viktig. Og da går vi ikke på, akkord med det. Da det sånn at det en god del varer vi ikke kjøper inn lenger, fordi vi kan ikke gå god for kvaliteten på det. Men da kan vi ikke ha det. Så det ganske tøffe valg å ta, men det helt nødvendige.
Ja, det ikke nettopp det god strategi Det å velge bort ting som du har veldig lyst til å gjøre.
Jo, det det. Og det ganske kjipt noen ganger. Du står og ser på en vare og bare tenker, oh, wow, det hadde blitt en bestselger. Men vi kan ikke dokumentere godt nok kanskje produksjonslinja, eller at allting som I den dokumentert godt nok, ikke sant? Og da kan vi ikke ta inn den varen eller de tingene. Så da må vi finne andre ting vi mener kan være gode nok substitutter for det.
Yes, det blir kanskje noen gjentakelser, men sånn, hvordan sånn, hvis du skal dele opp prosessen fra å komme inn I et nytt sted til at det går bra, hva de ulike, altså hva det stegene der
Første steget jo å bruke litt tid på å identifisere problemområdene. Hvor de største problemene? Hvor det skoen trykker aller mest? Som regel når det går så dårlig som det gjør, kanskje I retail, for I retail går det veldig, det kan gå fort bra, men det kan gå enda fortere dårlig, så trykker jo skoen alle steder. Altså du har jo du har jo vondt overalt, og da må du veldig fort identifisere hvordan du får gjort størst mulig impact. Og da går det dessverre ofte på kompetanse, altså at du har kanskje feil kompetanse på feil sted, så du må flytte på folk eller få ut noen og få inn andre. Og så må du gjøre noe med det sortimentet du selger, og så må du gjøre noe med hvordan du presenterer varene for meg som kunde, sånn at jeg får lyst til å gå inn og handle det.
Ja, men gjør du alt dette på en gang?
Eller ja, du nødt til det.
Ja, ok, for det er jo sånn, ja. Det er ikke sånn ufokus, men det er jo å gjøre mange ting samtidig ja. Som er krevende da, men det, du må ja, gjøre det.
Du må, for du har jo bare x antall tid på deg, og hvis ikke dette her fungerer da, så er du egentlig dumt. Så du må egentlig ha veldig tro på, og det er derfor jeg sier at du må ikke tenke for komplisert. Du må ikke sette opp for store prosesser eller kjøre for mye sånne undersøkelser og lage for lange linjer. Du må være ganske kort vei til målet. Og så må du ta hva er det bærende i Nille for kunden? Hva er det som har vært preferansen på Nille som folk har gått ut for? Jo, hvis det er lys og servietter, da må vi få orden på det først. Sånn at folk ser at nå begynner det, dette her, det trenger vi. Vi skal be venner eller ha det hyggelig og sånn. Og så må du jobbe deg gjennom hele sortimentet, samtidig som du må prøve å jobbe deg gjennom det å få riktig kompetanse på riktig sted, sånn at du kan høyne verdien i hele Nille.
Mm, altså, apropos, du sparket jo hele ledergruppa, bortsett fra én.
Ja.
Eller sparket ikke, men
noe. Nei, vi sparket ikke,
enige, men enige,
ja. Ja, og det har noe med at det er ikke lett å sitte i ledelsen et sted hvor det går kjempedårlig, og alt du har vært med på å vedta har vist seg å ikke fungere. Da er det ikke lett å skulle møte seg selv i den svingdøra hver eneste dag, og plutselig stå for noe helt annet. Så det er ikke riktig å si at man sparket, det er riktig å si at vi snakket om det, at kanskje motivasjonen ikke var til stede, kanskje det å jobbe på en annen måte ikke føltes riktig. Så det var ikke noe feil sånn sett med menneskene, det var mer feil med det setupet som var, og hvordan de premissene de var ansatt på.
Mm. Men du valgte jo å beholde en person. Hva var det du så i den ene personen?
Det var logistikkdirektøren. Mm. Og logistikk er jo et eget fagområde som handler egentlig om varer inn og ut, og det å få dette operativt til å fungere. Det fungerte ganske så bra. Og vi hadde en prat i forhold til motivasjon, i forhold til det å gjøre ferdig ting, det å fortsette i Nille, og det har fungert veldig bra, så det har vært et veldig godt samarbeid. Men der også måtte man jo gjøre det på en annen måte, fordi nå skulle vi ha mye mer varer ut, så det ble jo en helt annen håndtering av varemengden enn det som hadde vært før.
Mm.
Men det har gått bra.
Ok, så det du sier er jo analyse, hva er det som skjer, og så er det kompetanse, få en rett kompetanse. Hva er neste steg?
Og da, den rette kompetansen du da skal ha inn, det som er minst like viktig som kompetanse, er verdigrunnlag. At de folka er riktig skrudd sammen, at de vil gå gjennom ild og vann, at de tåler en trøkk, at de står trygt i skoene sine, og at de står for noe. Og det, da blir det sterke personligheter, så det er jo ikke noe å legge skjul på at vi har noen diskusjoner i den ledergruppa som ikke akkurat er, det smeller der altså. Og det har vært krevende også, fordi ikke før vi liksom hadde etablert oss og kommet i gang med en god jobb og begynt å se resultatene, så kom jo da 12. mars i 2020, og smeller inn, ikke sant? Og nå har vi liksom levd under korona siden da, og det er jo ekstremt krevende at vi nesten bare ser hverandre på Teams-møter. Og det er veldig forskjellige ansvarsområder og fagområder i retail, og du kan ikke være for topptung, ikke sant? Så du har en veldig operativ ledergruppe, nesten litt for operativ, så det har vært ekstremt krevende. Så vi hadde håpet nå at vi skulle få lov til å liksom gå liksom tilbake til normalen, og så as we speak, så i dag klokka 2 skal det komme en ny pressekonferanse med nye ting som sikkert setter begrensninger for hvordan vi kan jobbe.
Mm.
Men vi er bare nødt til å stå gjennom det. Og det var jo ganske kritisk i mars 2020, når vi liksom trodde kanskje at vi måtte stenge ned. Hadde vi måttet stenge ned alle lillebutikkene, så tror jeg faktisk ikke det hadde gått. Altså. Men vi valgte å holde åpent, begrenset åpningstid, innsats av alle ledd, alle som jobbet ute i butikkene, som sto der uten pause, ikke sant? Men da, det var medbringende til at vi klarte å komme oss godt igjennom det.
Ja, tilbake til da ledergruppa di da,
ja.
Ikke sant? Altså er det en ledergruppe, eller er det et lederteam?
Det er jo mer en lederteam.
Ja, og hva kjennetegner et godt lederteam?
de kjennetegner at de har, føler at de har den tilliten til at de kan ta beslutninger, og at de alltid blir backet, fordi du kan godt ta en beslutning som feil, men du har jo tatt den I beste mening, fordi du mente der og da var dette riktig. Da kan du ikke hogge hodet av folk. Da må vi bare si at det slo litt feil ut, neste gang gjør vi bare sånn, men dette var bra gjort. Så folk må være, ha så stor tillit til seg selv, og være så trygg I seg selv, at de tør å ta beslutninger, og særlig når vi sitter sånn fragmentert hjemme, og kanskje ikke får tak I hverandre hele tiden. Da nytter det ikke at alle må snakke med alle for å ta beslutninger. Men det viktig at den overordnede mål og strategien til Nilla, det har vi I ryggmargen, for da vet vi jo liksom hvilken vei vi skal kjøre på. Og så må noen ta noen sånne småstier på siden innimellom. Og så det viktig at man klarer å avklare forventningsnivåen til hverandre. Sånn som for eksempel at det har vært et kjempeutfordring med å få varer til landet, kontra drift som skal operasjonelt space butikkene og ikke vet når varene kommer inn. Da trenger vi at de snakker godt sammen.
Ja, ikke sant? Og da ikke sant, snakker godt sammen. Hvor viktig den avhengigheten mellom lederne I ledergruppa eller lederteamet?
Det jo viktig.
Dynamikken der.
Den dynamikken viktig. Ja. Og så det viktig å ha respekt for at man forskjellig. Og noen flinkere til å ringe til hverandre, mens andre liker å skrive mailer. Ikke sant? Og det å skrive mail jo krevende, fordi du sitter og skriver I et modus, og mottakeren åpner det I et annet modus, og så man kanskje ikke på mail hele tiden. Så det noen elementer I... Altså jeg sikker på at det kommer til å bli en del sånn forskningsbasert på ledelse under korona, hvordan det har vært, og hvordan det har preget folk.
Ja, hva din... din analyse?
Jeg tenker at det stiller ekstremt mye større krav til folk, og særlig I retail, hvor du så operasjonell hele tiden, hvor du liksom ser ting I løpet av en dag, så må du kanskje gjøre om på ting, fordi det ikke fungerte sånn som vi tenkte. Så det stiller ekstreme krav til alle som står der og har et operativt lederansvar. Og jeg tenker at det over tid en mye større påkjenning enn I en normal situasjon. Da.
Ja. Ja, ikke sant. Ok, du toppleder, og så har du en ledergruppe, og så har du et hovedkontor, og så har du et korps av butikker og ansatte, etc. Så det jo, du må jo sikre at det som blir besluttet på toppen, altså gjennomsyrer hele selskapet helt ut til mot kunde. Det krevende å få til det, og hvordan gjør man det? Hvordan får man den?
Når du har så flinke folk som jeg så heldig å ha med meg I det lederteamet, så ikke det krevende. Fordi, og det tenker jeg noe med at vi har en veldig åpen og fri dialog, og det høyt under taket, og det rom for å komme, og det ingen dårlige ideer, og ingen ting som blir liksom sagt at nei, sånn gjør vi det ikke her. Ja. Så jeg føler og ser at det vi snakker om og det vi blir enige om, det gjennomføres også, og så backer vi alle rundt det.
Ja, for det sånn, det en diskusjon da mellom hvem ditt første lag, ditt første team, ikke sant? Hvis du en leder da, det ledergruppa som det første laget ditt, eller det på en måte avdelingsgruppa di der nede?
Nå det ikke noe som heter der nede hos oss.
Nei,
altså, vi er en veldig flat organisasjon. Okay,
det borte.
Ja, det borte. Ja. De som jeg liker å si, de som de aller viktigste I Nille, jo de som jobber ute I butikk. Og så det ikke sånn at noen viktigere enn andre, for alle funksjoner like viktige. Den kanskje minst viktige funksjonen faktisk min. Hvis jeg blir borte, så kommer dette til å rulle og gå likevel. Mens hvis ikke butikklederen på jobb, så stopper det gjerne opp, ikke sant? Men de som står ute I butikkene og møter kunden hver dag, som Nilles ansikt utad, superviktig at de menneskene synes det ok å gå på jobb, at de trives på jobb, at de føler at Nille står for noe, og at du stolt av å jobbe I Nille. Og det jo en ting vi jobber med, dette her med kundeopplevelsen og butikkene, og få tilbake stoltheten I Nille. For det klart at å være ansatt et sted som nede for telling, det kanskje ikke det som... Jeg husker veldig godt når jeg begynte min yrkeskarriere og begynte I bank, og bankene, altså Bergen Bank og DNC, gikk konkurs, og alle folk tapte pengene sine, og det å si på privaten at du jobbet I bank, det var nesten som å be om å få kjeft, altså det var liksom ikke veldig mye å være stolt av. Så og det har jeg aldri glemt. Så det der å kunne være stolt av å jobbe et sted, at det står for noe som bra, det litt viktig.
Altså, tror du det en lur strategi? Det veldig ledende spørsmål, da, men det en lur strategi av en toppleder å ha som fokus at folk skal være stolt av jobben sin, kommer du langt med bare det?
Jeg tror du det det du kommer I mål med. Du må ha hygienefaktorer på plass, du må ha ordentlig lønns og altså HMS og alt sånne ting innenfor lover og regler skal være på plass. Men du kan godt ha det på plass uten at folk nødvendigvis stolt av å jobbe der. Og da, hvordan skal jeg få solgt deg en ting hvis ikke jeg synes det noe fint og som jeg synes det verdt at du skal ta med deg hjem og ha det hyggelig med? Så det å ha en sånn stolthet av å gå på jobb, og det å føle at det å gå på jobb litt mer enn bare å hente lønningsposen, Og det handler jo faktisk også om at med mindre du tror på reinkarnasjon, så lever vi bare en gang, og så skal du bruke de beste timene på dagen din på jobben, og så skal du ikke ha det ok. Mm. Det for meg helt meningsløst bruk av tid. Så det må være ålreit å jobbe der. Det kan være slitsomt. Det kan være kundeopplevelser og ting som ikke fungerer, og vi kan alle ha en dårlig dag. Men I sum så må det være sånn at du synes det ok å jobbe der, ikke bare noe du må slepe deg gjennom, liksom. Mm.
Hvordan reisen I Nille sammenlignet med den I Kid? De like? Det noen likhetstrekk?
De like I forhold til at man kom fra et sted hvor det gikk dårlig, og at man skulle bygge nye verdier inn I merkevaren. Altså, jeg husker når jeg begynte I Kid, folk som handlet I Kid ville ikke ha Kid-poser. De ville ikke bli sett at de hadde handlet I Kid, fordi Kid var harrig, var steike fine gardiner, det var 70%, og det var liksom ikke verdt noe. Så sånn sett så reisen vært lik, men også den ulik, fordi det Nille har mange flere butikker, vi på veldig mange små steder, det litt mer sånn krevende å jobbe I en Nille butikk, butikken mindre, og sortimentet litt annerledes. Men selve rammeverket rundt, tenker jeg ikke veldig ulikt, og det handler om å ta tilbake posisjonen til selskapet, få tilbake stoltheten, få verdiene på plass igjen, ikke sant? At vi står for noe, at det betyr noe at du jobber I Nille, at det faktisk glede for andre mennesker som går og handler og synes de finner mye fint.
Du, jeg har jo snakket med mange gründere og ledere, og det liksom det jeg har kokt det ned til, hva ledelse handler om. Altså, først og fremst handler jo ledelse om å få resultater. Altså, du må, hvis du ikke får til resultater, så du på en måte ikke en god leder, da. Altså, må ha tid til å få det til, da. Men det primært tre ting. Det altså, du må ha en god evne til å sette en retning, strategi, etc. Altså, det å skjønne hvor selskapet skal. Du må evne å skape vilje hos dine ansatte til å levere. Ikke sant? Dette handler om altså, personalledelse, altså du har relasjoner og tillit, etc. Og det siste evne, altså du må sette dine ansatte I, gi dem evne til å kunne få til det man skal få til, alt fra kompetanseheving til at man ansetter rett kompetanse, eller strukturer som gjør det lett å levere riktig. Da. Du enig I et sånt syn på ledelse?
Ja, for meg så det liksom det vi driver med.
ja.
Det akkurat sånn det Og jeg tenker det at jeg sykt opptatt av at det å jobbe I Nille skal være sånn at du synes det ok, at du har lyst til å gå på jobben din, at du synes det gir deg noe mer, og at du også føler at det en fairness I å jobbe der. Og jeg tror nok det var sånn litt I Nille, fordi det hadde gått så dårlig over så lang tid, så hadde man skrudd ned på absolutt alt av kostnader og timer I butikk, så det jeg tror de som jobbet I Nille har følt at de har liksom blitt om ikke utnyttet, at de har I hvert fall følt at de har stått mye alene, og det ønsker vi å gjøre noe med, nettopp med å få opp omsetningen per butikk, få færre butikker, vi er 65 færre butikker nå, men større butikker, sånn at du kan være flere på jobb samtidig. Ja. Fordi det har noe med hygienefaktor og trivsel for de som jobber og gjør også.
Mm.
Så det utrolig viktig, og det liksom pri 1 fordi hvis folk trives på jobb, så vil også kundene våre trives og komme og besøke oss på jobben.
Ja, ikke sant? Så, men hvis vi da bare ser på retningen da, ikke sant, dette med strategi og mål, hvor viktig det når du kommer inn og setter et veldig tydelig mål? Dit skal vi, og alt må gjøres I henhold til det målet.
Ja, jeg tror det helt superviktig, fordi hvis du skal gå om du skal gå en tur I skogen da, og du ikke vet hvor du skal, hvor du bare går og vaser rundt da, uten mål og mening, og da turen har ikke noe verdi I seg selv. Så det å være, og det å sette mål som enkle å forstå, det tror jeg hele essensen.
Hva var målet som dere
satt? Det var å klare en omsetning på x antall kroner, og få en lønnsomhet I det. Og som en følge av det, så går det jo det på kostnader og alt, men det var veldig sånn enkelt og tydelig.
Mm.
Og så var det å jobbe med sortimentet og få en liksom, hva det kundene vil ha? Hva det de vil etterspørre? Hva det som trigger en kunde som går inn på Nille? Mm. Og så så vi at vi var blitt litt gammeldags i uttrykket, så kundens gjennomsnittsalder økte, mens vi ikke var attraktive for de unge. Og da, hvis ikke du attraktiv for unge mennesker, så dør du jo på rot. Så det å få en fornyelsesortimentet som gjør at folk på 25 pluss synes det ok å gå inn på Nille, det har vært viktig å jobbe med.
Ja, så det på en måte et slags produktmål,
ja.
Altså for mer produktet, og så det på en måte et omsetningsmål.
Mm-hmm.
Det noen flere, det sånn at du tenker at man skal ha færrest mulig mål på toppen, og så utlede delmål, eller har du sånn 3, 4, 5?
Nei, det disse målene. Vi har fire hovedfokusområder. Det butikkene, liksom butikkopplevelsen, og så det kundeopplevelsen, og så det sortimentet, og så det kulturen og verdiene våre. Det de tingene vi jobber med.
Nettopp. Ok, så hvis du da har da en retning, eller dere blir enige om noe, et mål, eller hvordan blir dere enige om et mål, og hvordan sikrer du at folk faktisk vil være med på å nå dette målet?
Altså, det veldig lett å bli enige om et mål for Nille. Det nesten lettere å sette mål for et selskap som ute og sykler, og i deep shit, for hvis ikke du når det målet, så kan du bare stenge.
Ja, det godt.
Mens et annet selskap, kallet DNB, da, som går kjempebra, skal bare tjene enda litt mer penger. Det kanskje nesten vanskeligere å få folk motivert å være med på den reisen.
Mm.
Så i Nille så var det sånn at hvis ikke vi klarer det målet der, så det ingen av oss som har jobb.
Mm.
Og da må du, og som en konsekvens av det, så sier det seg selv at da må du ta noen tøffe avgjørelser, for hvis ikke du gjør det, så ødelegger du egentlig for alle. Og da gjør du ikke jobben din ordentlig. Så det kommer egentlig litt sånn tydelig av seg selv.
Ja, for det litt sånn krisestemning. Da da det sånn, ja, enten så når vi det, eller så har vi ikke noe jobb. Det litt, sense of urgency er
maks. Ja, det nesten det. Og da tror jeg også at de som da har lyst til å være med på den turen der, den reisen der, de skjønner at her må det virkelig innsats til. Men samtidig så vil vi jo se resultatet ganske kjapt, og det jo det fine med det, og det farlige med det, at du ser jo resultatene ganske kjapt. Enten så går det bra, eller så går det ikke bra i det hele tatt.
Ja. Mm.
Men hvis du virkelig, jeg mener jo det, at hvis du virkelig får alle sammen til å tenke og tro at det der høres fornuftig ut, det der skal vi klare, ja, da det jo helt utrolig hva folk kan klare sammen.
Ja, hvor viktig forankringen?
Jeg tror det kjempeviktig.
Hvordan gjør det konkret?
Ja, det jo informasjon, og så det å være veldig klar og tydelig i kommunikasjonen, og ikke pakke ting inn. Ikke si at jeg tror kanskje at hvis vi alle jobber litt mer nå, så vil vi kanskje klare å nå sånn og sånn. Du må si det sånn som det Hvis ikke vi kostnadseffektive, hvis ikke vi klarer sånn og sånn, så hvis ikke vi klarer en omsetning sånn og med et kostnadsnivå sånn, så har vi ikke jobb lenger.
Mm.
Men hvis vi alle sammen hjelper til, så dette her faktisk ikke vanskelig å få til. Og så hvis du da bryter ned til hver enkelt butikk, hvis du kan selge så mye mer hver dag, så kommer vi i mål.
Ja.
Da blir det ikke liksom sånn en sånn stor, uovervinnelig mur. Da blir det faktisk noen små kasser som ganske lette å hoppe over.
Mm. Handler det om å få i gang, få hjulene til å begynne å gå på toget, og så få den traction?
Ja.
For den har jo en kraft i seg selv, er det ikke det? Når du først får de der gode resultatene.
Akkurat som jeg kaller det dødsspiral på inner seg, når det begynner å gå dårlig. Ikke sant? Da går det fortere som en malstrøm, det går fortere og fortere dårlig. Men akkurat sånn det når du begynner å se at folk begynner å skjønne og levere på det, så det veldig fort gjort å runde den første bøya, som gjør at du kommer ut i smulere farvann, og at dette her går greiere. Men jeg tror det viktig, som alle mål, at hvis du skal... Ja, folk flest har prøvd å gå ned i vekt. Hvis du skal gå ned 10 kilo, så det hemmingsløst, det 20 smørpakker liksom. Men hvis du bryter ned til en smørpakke hver 14. dag, så er det oppnåelig. Og det varer ikke, men det kan ikke vare gå over for lang tid, ikke sant?
Er dette egentlig veldig enkelt, det du sier? Altså, det egentlig bare å gjøre det enkelt, forståelig, et tydelig mål, og så bryte det ned og jobbe mot delmål.
Ja, i mitt hode så det.
Mm.
Og da da jeg sier at du må være litt enkelt skrudd sammen nå, for hvis du begynner å komplisere med for mye faktorer og analyser, og så det viktig å si at analyse og faktadrevne beslutninger det som må ligge i bånd. Du kan ikke synse deg til... Jeg tror denne koppen selger veldig mye. Du må vite, ikke sant? Du må vite hvorfor og hva du skal gjøre. Så det må være faktabaserte beslutninger du tar, men du må ha være tøff nok til å holde den strategien du først har meislet ut. Den første greia der nesten det viktigste.
Men hvis det så enkelt at man kan gjøre en analyse og få en fakta, og så bare gjøre det, hvorfor, hvorfor går ikke alt bra da?
Nei, det kan ikke jeg svare på. Det kan jeg ikke svare på, men det klart at det koster jo å være den som skal sitte og skjære igjennom og si at nei, det skal vi ikke bruke tid på, nei, det har vi ikke råd til, nei. Altså, jeg har tatt masse beslutninger her som ikke har vært, ingen synes er ok. Vi måtte jo kutte ut kantinene, vi hadde ikke råd til å ha kantiner, det jo ikke noe all right å gjøre det. Men altså, det har ikke vært økonomisk rom for det, ikke sant? Så du må liksom bare stå i det. Og så må du ha tro på at dette fungerer. Og du må liksom tåle den trøkken. Og det da jeg sier du må ha et liv ved siden av jobben din. Et sted å hente inspirasjon og krefter fra også. Så du må være en sånn balanse da.
Ja, som toppleder så må du også ha troen. Altså utad. Altså det må. Du må tro på det. Og så må du med samme tid, så må du kommunisere den troen. Ja. Fordi du har sikkert vært igjennom dette et par ganger før. Du vet at hvis ikke resultatene begynner å komme, så begynner folk kanskje å...
Og det da jeg mener at du må tåle at det ikke går like... Det ikke en linjær kurve. Det går opp og ned og bort og fram, og noen ganger funker kanskje ikke sånn som du hadde tenkt. Da må du ikke få panikk. Det da du må begynne se på fakta. Hva gjorde vi? Hvorfor funket det i fjor og ikke i år? Sånn som i år, så ukene... I fjor var det 53 uker, ikke sant? Altså det ble forsøvet en uke da, så hvis du ikke klarer, du må se riktig på tallene, eller så blir det liksom feil. Så du må evne å ha litt sånn ro I kroppen, og ikke agere for mye. Selv om ikke alt går akkurat sånn som det skal, for det ingen, altså jeg pleier å si alt, det minst en ting hver dag som går til helvete. Minst. Det må vi stå i og leve med, men vi må bare vite hvordan vi skal håndtere det.
Du virker jo som en veldig ærlig toppleder. Altså, du sier det som det fordi du mener faktisk det det beste for selskapet, å bare være tydelig og ærlig på det, for det vil bite deg i baken hvis du ikke det.
Ja, det mener jeg, og, og hvis ikke jeg skulle vært ærlig, så jeg husker jo ikke hva jeg har sagt, så det går heller ikke.
Nettopp,
ikke
sant?
Det går skikkelig dårlig.
Og det bringer oss over på neste punkt, da, som handler om vilje. Ikke sant? Mye av dette handler om tillit. Hvordan bygger du en vilje hos denne folk til å... Altså, en ting at de gjør tingene fordi du sier det, fordi du sjefen, men du må jo komme til et punkt hvor de gjør det fordi de har en indre motivasjon.
Ja, de gjør det ikke fordi jeg sier det. De fleste veldig oppegående og selvgående, ikke sant?
Ja.
Men det klart at når vi skulle sette sammen en nytt team her, så var det jo viktig å finne folk som hadde lyst til å være med på en reise og ta en utfordring. Og så har nok den utfordringen, særlig på grunn av koronaen, også blitt tøffere i perioder enn det noen av oss hadde drømt om. Og det heller ikke å stikke under en stol at jeg tror nok utfordringene i sum i Nille var større enn de vi kanskje hadde sett for oss, både banken som overtok selskapet og vi som jobber med det. Men du vet, den som gir seg, det er ikke noe tema. Fordi det så mange arbeidsplasser, 2500 ansatte i Nille. Mange, mange deltidsansatte for skoleelever og folk som ikke av en eller annen ønsker å jobbe deltid. Og på veldig mange steder i Norge hvor det kanskje ikke kommer, altså hvis Nille stenger ned, så tror jeg ikke det blir en ny butikk der, så det ville blitt mange arbeidsplasser som bare forsvinner. Og vi ser jo at Nille som konsept, det har livets rett, så da det liksom det å ikke gi seg, det å stå i det, det å fullføre. Og det handler jo mye om å bygge rutiner og struktur som gjør at dette her kan rulle og gå veldig fint.
Ja. Men tilbake til dette med altså det personlige tillit, altså den der at de følger deg fordi de selv vil, ikke sant? Jeg mente ikke at du, fordi du sa det, så ble det sånn, men sånn, den enkleste form for ledelse jo den sånn der, fordi jeg sjefen din, så må du gjøre det, ikke sant?
Ja, ja.
Og så må du komme deg til, altså de gjør det fordi de tror på det, de tror på deg, ikke sant? Hvordan bygger du en sånn relasjon til dine medarbeidere?
Altså jeg vil jo si det omvendt, jeg tror jo på de, jeg stoler jo 100% på de, du er full... Jeg følger ikke opp folk og sitter på ryggen deres, jeg stoler 100% på dem, og så backer jeg alltid, fordi folk gjør så godt de kan, og det at ting blir feil, det skulle bare mangle, for det den som ikke gjør noe som ikke gjør feil. Men i sum så blir vi veldig gode sammen, og resultatet blir veldig bra. Og så det jo perioder hvor folk synes dette her ikke er like gøy. Det har vært perioder hvor ikke jeg synes det var like gøy, for det jo en personlig belastning å skulle være den som på en måte først, du må liksom først, det som å rydde boden, vet du. Du må først tømme ut alt, og så må du stable det ordentlig inn igjen, og så det om å gjøre å holde orden og reda på hva, hvor du har satt ting. Og det liksom krevende mentalt, og det derfor jeg tenker at det må ikke bli så mye jobb, og det har det faktisk blitt I perioder, noen særlig på grunn av koronaen, som har vært, liksom, krevd ekstra ledelsesmessige ressurser, så blir det så krevende I perioder at du nesten ikke orker mer, ikke sant? Mm. For selv om det kjempegøy, så blir det for mye. Mm. Så det en sånn hårfin balanse. Og derfor så hadde vi ikke trengt den der siste veiven vi midt inne I nå, men vi får jo ikke gjort noe med det, så vi må jo bare gjøre det beste ut av det.
Ja, ikke sant? Men hvor viktig det å være altså ha en, altså, det høres litt sånn dumt ut, men sånn, den, hvordan bygger man den relasjonen til sine medarbeidere? Altså hva...
Være helt åpen og transparent. Ja. Som jeg sier, du må aldri lure på noen ting. Du må aldri lure på, når jeg ringer, om du har gjort noe gærent eller noe sånt. Altså vi ikke der. Og vi backer alltid, og vi bare snakker om ting. Og det å ikke la ting ligge og ulme og bli problemer, kjempeviktig. Så jeg veldig åpen og ærlig, og så snakker vi åpent om hva vi ønsker å oppnå. Det vi for sjukt dårlige på, det å feire alt vi får til. Fordi da bare går vi videre på neste mål. Så det liksom... Mitt nyttårsforsett for 2022 det at vi skal bli flinkere til å feire alle de små seirene som vi klarer å lage hver dag I Nille. Mm. For vi blir så opptatt av at wow, nå fikk vi til det, det fint, men vet du hva, nå skal vi videre dit. Mm. Og det litt sånn skummelt, fordi du blir jo aldri fornøyd, ikke sant? Men du vil alltid gjøre det bedre.
Ja, vi har jo hatt en gjest som heter Øyvind Birkenes, som CEO I noe som heter AirThings. Det en sånn liten device. Og de har jo gått fra 15 mil nå til 300 mil I omsetning. Men fra 15 mil så skulle de opp til 100. Og det de gjorde da var at de lagde 12 konflutter med ulike reisemål, og så var det sånn, hver gang vi oppnår en milepæl, så åpner vi den konflutten, og så ser vi hvor vi skal dra inn. Og det mener han sånn, det med du sier der, det å feire, det å virkelig vise at du bryr deg om at vi når målene, det har vært en viktig del av den suksessen. Da. Og når du sier at du ikke har vært god på å feire, hvordan skal man feire? Hvordan gjør du det?
Det holder faktisk med å feire at vi bare setter oss ned og sier at wow, dette var skikkelig bra levert. Dette var, ikke sant, vi har blant annet tidenes beste juni, altså Nille 40 år, har aldri vært et bedre juni, omsetningsmessig, resultatmessig, aldri vært en bedre juli, aldri vært en bedre august, aldri vært en bedre oktober.
Ja. Ikke sant? Altså, du har ikke feiret noen ting?
Jo, vi feirer. Hvordan skal du få feire når du sitter på hjemmekontor og ja. Ellers står ute I butikk? Liksom, det har ikke vært lov å ha butikkledersamlinger hvor vi virkelig kunne samle alle sammen og feire det. Ikke sant? Men, så vi har jo masse å ta igjen. Det akkurat som folk ikke har fått feire bursdager og sånn. Ja. Men det å gi anerkjennelse og det å verdsette at nå nådde vi de milepælene. Ja. Og en ting vi har satt høyt opp på agendaen faktisk at nå Nille friskmeldt. Nå jobber du et sted hvor du har en trygg arbeidsplass. Det har en verdi. Det faktisk, du behøver ikke lure på om jobben din åpner I morgen, liksom.
Nei. Du, apropos, det lite sidespor, men hvor mye av den veksten skyldes korona? For det folk, når, altså folk jo hjemme og bruker masse penger på å pusse opp og kjøpe ting fra Nille blant annet. Altså det mange som har fått en sånn koronaeffekt. Jeg vet ikke, men det viser, for meg så fremstår det som Nille har hatt en positiv effekt fra korona.
Ja, jeg tror Nille har hatt en positiv effekt I forhold til korona, at folk har vært hjemme, de har pusset opp som du sier, og så skal de ha fine ting til hjemme. Og da det flere som har gått innom Nille, og så tror jeg de har blitt positivt overrasket over det nye Nille, fordi heldigvis så begynte jo vi å jobbe med utvikling og en transformasjon da, og innovasjon I sortimentet I starten av 2019. Så når korona kom så hadde vi fått inn en hel del nye varer, og pusset opp butikkene, så den Nille de da gikk inn I, den var noe helt annet enn det de kanskje hadde vært inne I før. Men samtidig så må vi også huske på at vi var jo nedstengt I 3 måneder fra januar I år, I hele Oslo-regionen, så var alle butikkene var stengt, og hele Viken var jo stengt I over halvannen måned rundt påske, og påske en kjempestor sesong for Nille, så da mistet vi masse omsetning. Mm. Så I sum så tenker jeg at ja, vi har sikkert dratt nytte av korona, og husk også i mars 2020 når koronaen slo inn, så var det jo helt tomt lenge. Så vi har nok dratt nytte av at folk har vært mye mer ute og handlet til huset igjen. Men jeg tror det en varig endring for Nille, fordi Nille har endret seg så utrolig mye, og folk har oppdaget at Nille ser veldig bra ut. Og som jeg sa, vi har hatt de beste juni, juli, august og oktober, og da var jo Norge åpnet. Da begynte jo folk å reise igjen. Likevel så har omsetningen vår bare smukk rett opp.
For hvor mye omsetter for nå? Er det...
Altså cirka 1,7 milliarder kommer vi til å nå I år, planen.
Ja, ikke sant? Og når når det et punkt hvor du tenker at nå min jobb over? Altså for nå du har jo gjort jobben din egentlig, har du ikke det?
Ja, nei, vi ikke helt I mål. Vi har liksom, grunnmuren vår ikke helt ferdig satt enda. Så, og dessuten så synes jeg det så gøy å jobbe I Nille, og det så gøy med det vi får til sammen, at jeg håper jo at jeg kan være her, få lov til å være her litt til da.
Ja, det... ok. Så du blir ikke ny Norwegian-sjefen eller noe sånt?
Nei.
sånn ting. Ok, det siste punktet, altså vi har vært innom retning, vi har vært innom vilje, og så det da dette med evne. Altså gjøre folk I stand til å levere. Mye av dette handler om rutiner og strukturer. Hvor viktig har det vært for deg å få på plass det?
Alfa og omega.
Ok, på hvilken måte da? Hvilken
Nei, type... altså uten at du har... Vi har jo nå 330 butikker som skal gå I takt, og som skal behandle varene på samme måte, og når du ute I Nille-butikken, eller hvis du får en DM da, eller ser digitalt ting fra Nille, så skal du jo kjenne det igjen, det uttrykket du ser der, skal du finne igjen I butikkene. Og det betyr at butikkene må presentere varene på samme måte, og ha de på kampanjebord og bygge opp butikken, som Nordlund likt. Så det handler om rutiner, det handler om ordentlig informasjon, det handler om at ting fungerer hele veien. Mm. Og det har vært skikkelig velt altså, å få på plass, fordi det var jo noe av det de bomma på de forrige eierne også, var at når ikke ting gikk sånn som det skulle, så endret de strategi, og så bare gjorde de om på ting hele veien. Og da står du ute I butikk og skal effektuere, og så får du den beskjeden I dag, og så får du kontrabeskjed senere på dagen. Og så, ja, det blir bare rot. Mm. Så jeg vil jo si at det var dårlig tillit ute til hva vi fikk fra oss på servicekontoret, og så vi da sårbare hvis vi gjør feil da, ikke sant? Hvis vi sender ut feil meldinger, så vi jobber mye med å kvalitetssikre at det vi setter I gang, for da det flere tusen mennesker som begynner å gjøre ting der I butikkene, så vi må liksom tenke gjennom hva vi sender ut, og hensikten med det, og kommunisere enkelt.
Ja, for det en balanse mellom å kommunisere riktig da, og versus det å kommunisere for mye.
Ja.
Altså det en veldig sånn hårfin balanse.
Absolutt.
Og har du gjort noe feil rundt det, som du har lært noe av?
Ja, det, vi har jo helt sikkert det, og vi har jo også vært, ikke vært gode nok til kvalitetssikre informasjon I perioder ute I butikkene, og det synes jeg ordentlig leit, fordi da agerer flere mennesker, og så viser at det de har gjort har vært på en måte bortkastet, samtidig som vi skal styre etter og ikke ha for høye personalkostnader, og da skjønner jeg veldig godt at motivasjonen kan bli stilt på prøve. Men det en del av den prosessen med å bli bedre, da. Så det jobber vi med.
I hvilken grad måler dere ting? Hvor måler at dere blir bedre på det? For eksempel, har dere noen mål på ansatte tilfredshet, etc.?
Det har vi ikke begynt å måle på enda, men det vi måler mye på jo antall kundebesøk ute I butikk og handlekurven, og hvor ofte folk ute og handler og kommer tilbake. Sånn at vi prøver hele tiden å følge opp best mulig og se hva som fungerer og se hva som ikke fungerer. Mm. Og så jo målsetningen å måle på kundetilfredsheten på en side, parameter, og måle på ansatt tilfredsheten som et annet parameter. For min hovedteori at hvis folk som trives på jobb, de vil også, helt uten å tenke over det, utsondre, hva skal jeg si, at de trives da. Og det gjør noe med meg som kunde da. Enn at jeg står bak disken og tygger tyggegummi og bare ser på klokka og venter på å gå hjem.
Ja.
Det noe helt annet.
Mm. I dette her så henger, altså verdien når du snakker om disse tingene, kultur en viktig del. Altså hvor... basert på all din erfaring, hvor viktig kultur, altså hva kultur, og hvor viktig det?
Kultur den basisen du har med deg, den den følelsen av tilhørighet, som gjør at du trives med å gå på jobben. Og kultur kan være, det nytter ikke å skrive en avhandling om kultur, kulturen må leve I selskapet. Og den uformelle kulturen veldig ofte sterkere enn den formelle, ikke sant? Så det handler jo særlig om at du har brobyggere der ute. Altså, vi har jo folk som har jobbet I Nille I mange, mange år og kjempeglade I Nille. De jo de beste kulturbærerne du kan ha, fordi de har en genuin dedikasjon til jobben sin som går utover det og at du, hva du får I lønn og den type ting. Det at de liker det veldig godt. Og jeg må jo si det at jeg har aldri jobbet I et selskap før som har så engasjerte kunder også. De har, kundene har en egen Facebook bokgruppe som ikke vi I Nille har noe med, som kundene har opprettet, som heter Vi som elsker Nille, hvor de folk legger ut alt mulig rart og skal tak I ting. Og der får vi ris og ros, og vi får jammen høre det hvis vi ikke leverer på de verdiene de mener vi skal, Nille skal levere på. Men det å ha den kulturen I selskapet I bånd, det superviktig for at flinke folk har lyst til å forbli og være med å utvikle det videre.
Ja, for du kommer inn I et selskap hvor det kanskje litt ukultur,
Ja.
Ikke sant? Og hvordan snur man kultur? Det så enkelt som at du bare jobber med struktur og flinke folk, eller det noe bevisst rundt
det? For meg så handler det om at du må gå inn og ta et standpunkt og si at her skal det være sånn og sånn, og dette skal vi stå for. Vi skal blant annet snakke til hverandre og ikke om hverandre. Vi skal adressere ting, vi skal tørre å ta opp ting. Du kan ikke være konfliktsky, altså du må tåle å spørre medarbeidere hvis du tror de, eller ting ikke tilsynelatende ikke fungerer, så må du tørre å gå inn I det og tåle da, og få høre at nei, her det så jævlig kjipt å jobbe, at det ikke noe gøy for de sånn og sånn. Ok, da må jeg som leder ta et ansvar for å gjøre noe med det, uansett hva det da. Noen ganger kan du gjøre noe med det, andre ganger det en lengre vei til målet. Men uansett så handler det jo om å vise evne og vilje til å ta tak I ting og snakke om det. Og det jo akkurat som med et ekteskap, det jo ikke alltid man kan være enig, men man kan være enig om at man uenig. Og man kan være enig om at det at du må prioritere hva som skal gjøres først for I det hele tatt, og at det skal være... levelig da, videre.
Ja. Hva den, altså dette gjør det jo mindre komplisert, men sånn, du sa du var en enkel person. hva er den viktigste tingen som, på en måte, den viktigste driveren for deres suksess nå? Altså som du ser altså de to siste tre årene, hva har vært det viktigste?
Altså den viktigste driveren må være gleden av å jobbe I et selskap som ingen hadde tro på, skulle kunne klare å levere noe som helst. Og den viktigste driveren, mer sånn matematisk, jo at vi nå har klart å få ta tilbake posisjonen til Nille, også hos forbrukerens ståsted, at Nille et sted faktisk du begynner å tenke på å gå innom, at det ok, det fine ting, det verdi for pengene, det god kvalitet. Du tilbake på den posisjonen som du kanskje mistet da, underveis for 10 år siden, sånn røffelig.
Ja, så nå det en følelse av stolthet I selskapet nå? På en helt annen måte
jeg
enn da
du... Det. Ja, jeg håper det. Jeg kan ikke si at hvis du går rundt I Nille-butikken, så vil alle være stolte av å jobbe Nille. Det naivt å tro at vi der. Men jeg håper alle kjenner på at Nille som liksom bare var ræl og jeg husker jeg leste I Aftenposten, hadde skrevet en artikkel en gang, og så var det kategorien for tull og tøys, ikke sant? Og at vi noe mer enn det, at vi faktisk betyr noe for folk flest I Norge. Det veldig få merkevarer I Norge som bedre uhjulpen kjennskap enn Nille. Ja. Altså vi skårer utrolig høyt, folk vet hvem Nille og hva Nille Og det en god posisjon, tenker jeg da.
Du har sagt en gang tidligere at man får bare én sjanse til, ikke sant? Fordi hvis du ikke får det til, så ingen som tror på deg eller noe I den duren. Har du opplevd tidligere at du har hatt én sjanse, og så har du feilet, og så har det ikke funket? Det der du har det fra?
Nej, men jeg tenker, nej egentlig ikke. Altså jeg har sikkert, nå har ikke jeg bare jobbet med bedrifter som på konkursens rand da, men det som viktig når du kommer inn på et sted som Nille da, hvor det helt tydelig at jeg kaller det at det en stor grad av ledelsesforakt I selskapet. De tror ikke, de stoler ikke på de som har vært ledere, fordi de har blitt feilinformert eller ikke fått hele sannheten eller det stemmer jo ikke det du sier. Og da mener jeg at da har du bare en sjanse, og da må du være dønn ærlig. Og det å være veldig tydelig og være veldig direkte, det litt sånn skummelt, fordi det kan bli veldig rake pøkker da. Men jeg tror, jeg kan bare kjempe meg selv, jeg vil heller vite hvor jeg står. Mm. Om det gjelder helse, eller jobb, eller ektefelle, hva det er. Jeg vil vite hvor jeg står, for da kan jeg agere I forhold til det, enn at noen forteller meg at det kanskje sånn, eller muligens sånn. Hvordan skal du forholde deg til det da? Og da det bedre for de som jobber I Nille å få høre at hvis vi klarer å nå de målene der, da har vi jobb alle sammen, da går dette bra. Hvis vi ikke klarer det, da jeg mer usikker.
Mm.
Så vil du være med og hjelpe til å klare dine målene, da du hjertelig velkommen. Og hvis du usikker på det, da må du faktisk da be deg gå hjem og tenke på om du skal være her, fordi vi har ikke, det går ikke.
Mm.
Og hvis du veldig tydelig på det, og det handler jo ikke om å være ufin, det handler bare om, altså for meg så det faktisk den beste omsorgen du kan gi folk, å være veldig tydelig I hva som skjer, og hvorfor det skjer. Og så vet du det at vi mennesker, vi liker jo ikke endring som blir påtvunget oss. Det veldig forskjell for meg som sitter og skal stake ut kursen og vet hvilken vei vi bør gå da, og må gå. Jeg kan føle meg trygg I endring, fordi jeg jo den som iverksetter endringen, men det å få en endring trukket nedover hodet på deg, uten at, da må du I hvert fall få en veldig god og korrekt og konsis forklaring på hvorfor denne endringen nødvendig.
Mm. Ja, for hvordan snur du hodet, altså hvordan snur du den oppfatningen av endring hos folk?
Nei,
er det så enkelt som konkret informasjon og bakgrunn?
Nei, det da jeg mener du har kun en mulighet da.
Ja,
mm. Fordi når jeg kommer inn og sier at når vi kjøper inn varer så må vi gjøre det sånn og sånn og sånn. For hvis ikke så får vi ikke lønnsomhet I selskapet. Og det klart at det var en helt ny måte å tenke på og gjøre ting på. Og da mener jeg hvis ikke det jeg hadde funket, da kunne du bare glemt det, ikke sant?
Ja.
Da får du den ene muligheten.
Mm.
Og da må du være rimelig trygg på at dette fungerer, og hvilke mekanikker du setter sammen for å få det til å fungere. Da.
Ja. Du, helt til slutt, basert på alt det du har vært gjennom og lært, hvis du skal gi noen råd til gründere som skal bygge selskaper, da, som litt sånn, det litt beslektet med det du gjør, ikke sant? At du tar det fra at det går veldig, altså, det går dårlig mot en måte, eller at det ikke går I det hele tatt, altså, du må etablere. Til å få en ganske voldsom vekst. Da. Så hva I det altså, har du lært som du vil formidle da, til gründere? Jeg
tenker at det har tenkt godt nok igjennom altså, da forretningsideen, mm. businessplanen og verdigrunnlaget du skal sette I gang en virksomhet på, og holde den strategien og ikke avvike for mye selv om ikke du får resultatene med en gang og det betyr ikke at ikke du justerer altså, for det må du alltid gjøre, sånn finjustere men du kan ikke bare skrote den strategien med en gang og hoppe på noe annet og så jeg vært sykt opptatt av at vi kan ikke ha fokus på hva konkurrentene våre gjør, vi må ha fokus på hva vi mener riktig for hvis vi går etter konkurrentene så løper vi etter og da blir vi aldri noe bedre enn siste mann, for vi løper etter. Så vi I Nille må ha den selvtilliten, ha troen på oss selv, det veldig viktig. Tro på det du driver med, at det du tenker riktig for dette selskapet. Og så får alle de andre gjøre det de mener riktig for seg. Og så vår evne til å løse de tingene som vil avgjøre om dette funker eller ikke.
Mm. Så det du først sier fokus, og stå I det.
Ja.
Og det andre sier egentlig kundefokus på en måte. Da. Ikke konkurrentfokus, men kundefokus.
Yes, mm. Jeg tror det.
Ja. Kjersti Aabel, tusen hjertelig takk for din innsikt, og masse lykke til videre med Nille. Det sånn type 3 milliarder omsetning neste år, eller?
Ja, jeg håper det. Det hadde vært veldig digg da. Kanskje litt overoptimistisk.
Ja.
Men vi har veldig tro på at dette skal gå fint, så vi bare fortsetter med jobben vår.
Uansett, lykke til og tusen takk.
Takk skal du ha.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.